актуални идеи, истории от личности, намигване към уикенда, литература, архитектура, театър, кино, музика. Нова култура. Два часа с Даниел Ненчев. Само по Дарик Радио.
Здравейте, това е предаването Нова култура по българското национално Дарик Радио. Аз съм Даниел Ненчев. В минутите до 3 днес ще дискутираме за всичко най-интересно около феномена Twin Peaks. Това е един популярен сериал за всички, които не знаят, който беше истински феномен преди 25 години. Сега той се завръща. Това е, може би, сериала на сериалите, защото е първия авторски сериал в телевизията въобще. Само след малко ще говорим за него, за режисьора му Дейвид Линч и преиздадената му книга «Да уловиш голямата риба». Също така за трансценденталната медитация и какви са плюсовете и минусите в нея, опасностите и предимствата й. След 1.30 ще ни гостуват Теодосий Спасов и Иван Шопов в техния проект Infusion, а след 2 часа ще направим културен портрет на вашият любим поп-изпълнител Владимир Ампов Графа. Преди всичко, дискусия.
Време е за дискусия, защото истината е плод на най-малко две гледни точки.
Тези от вас, които си спомнят Twin Peaks, вероятно в момента се върнаха назад във времето с тази наистина дълбока, изумителна музика от Анджело Бадаламенти. Преди 25 години този сериал става популярен по света и у нас, когато се излъчваше по БНТ. За какво става дума? Нека да припомним на всички, които си спомнят Twin Peaks, пък и за тези, които не знаят, да кажем, че всъщност става дума за един сериал, в който тайният агент на ФБР Дейл Купър попада в малък град Twin Peaks, за да разследва убийството на местната любимка, отличничка и красавица Лора Палмър. И докато търси отговора на въпроса кой уби Лора Палмър, пред него се появява цял нов скрит свят на мистерии, борба между доброто и злото, между смъртта и любовта, между красивото и грозното. Всъщност, този сериал се завръща 25 години по-късно с режисьор Дейвид Линч и сценарист Марк Фрост, създателите на Twin Peaks, по HBO от 22 март и в България. За сериал ще поговорим с Благой Иванов, който е кинокритик. Здравейте! И с главния редактор на Egoist BG, Борислав Банев. Здравейте!
Здравей, Дани!
Какво е всъщност Twin Peaks? Що за феномен е това?
За всички, които не са набор след 9-2, да кажем, Twin Peaks е един приятен спомен за нещо, което наистина отвя главите ни, защото беше първо порода си. Но, освен сантимента към сериала, е важно да се уточни, че всъщност това е наистина, освен авторски сериал, това е първият сериал, който показва, че телевизията може да бъде кино. И това е един от важните моменти. Освен това, той е много важен с това, че се опитва хем да бъде кино, хем да разчупи моделите на клишетата в телевизията, основно на съпълнената опера.
Да, да кажем какво всъщност преди това показва телевизията. По БНТ, например, зрителите са гледали сериали като Шато Валон, Сага за Форсайтови, Птиците умират сами. Това са ни семейни саги, в които нищо особено не се случва, освен обикновените човешки взаимоотношения. Какво променя Дейвид Линч обаче?
Аз си спомням от и то е абсолютно битов момент, в който мисля, че сериал, който се излъчи преди Twin Peaks, което вероятно е
91-а.
Да, Хачо Бладжив тогава травматизира според мен цяло едно поколение, като след Рубината и Заура, когато в 8:30 вечерта всички Всичко замлъкваше в кварталите и дори печенето на чушки спираше. Изведнъж се появи Twin Peaks, който беше лансиран, ако по мое спомене беше лансиран като нещо като криминале или нещо е такова, защото сега на фона на Рубината и Заура, нали, което беше там някаква робска драма, Twin Peaks нямаше как да мине по друг начин. И си спомням как... стана много сериозна дискусия след втори, трети епизод. Какви са тия глупости? Защо Дейл Купър, примерно, иска да намери убиеца, като замерва с едни камъчета? Сеща ли се това нещо?
Да. Освен това, си спомням, че преди, много конкретно и добре си спомням, че преди да тръгне сериала, примерно вечерта е било след Панорама по БНТ или
просто вечерен и нещо, час, 9.
Излязоха едни експерти, кинокритици, не млади като Бого Иванов, а така доста по-мастодонти в областта на кинокритиката и телевизията, и обясняваха на зрителите какво ще видят в момента, какво ще последва. Бъдете внимателни, гледайте с така по-особено, скрийте децата. Защо се налагаше това всъщност? Какво промени авторското, режисьорско присъствие и този цял нов естетизиран свят?
Да, аз не съм гледал точно тези дискусии на мастодонтите, защото аз си падам повече по динозаври. Обаче мога да си спомня как реагираха всички хора наистина на сериала, защото той започва като една много зарибяваща криминална драма с мистерия и всички си казват, ей, кой е той, който убил Лора Палмър? Но всъщност готиното на сериала е, че всъщност за Дейвид Линч не беше толкова интересно кой е бил Лора Палмър. Цялата идея на Twin Peaks беше не да покаже убийца, а какво се случва в процеса на разследването. Всъщност, страничните сюжетни нишки и характери бяха много по-интересни и много по-важни за сериала. Разбира се, този модел на съпълната опера присъстваше, но той присъстваше само единствено за да се подиграе на съпълната опера. И повечето хора в началото се вързаха на това и казаха, ей, много се зарибихме, и в един момент си дадоха сметка, че всъщност Линч се гаври с тях.
Всъщност това е идеята, от която тръгват Дейвид Линч и Марк Фрост, да направят пародия на така наречените съпълнени сериали. Всъщност първоначалната идея е да направят филм за Мерлин Монро.
Да, да.
След това обаче...
Да. Те не успяват да реализират проекта за Мерлин Монро. Всъщност той по-скоро е поръчков проект. Те искат продуцента Линч да направи този филм и всъщност тогава той се запознава с Марк Фрост. Двамата адски много си допадат и въпреки, че филма не се случва, по идея на, мисля, че на Роб Айгър, който тогава е продуцент на ABC, а сега в момента е продуцент, шеф на Walt Disney, той им дава всъщност идеята да направят, или ако беше той някой около тяхното, им дава идея да направят сериал и казва, направете нещо ваше за телевизията, вие преценете как точно ще подходите, и когато те успяват да правят първи епизод, именно този човек, Айгър, е човека, който успява да лансира пред неговите партньори епизоди, всъщност те купуват сериал и започват да го правят. Но много е важно да се уточни, че освен Линч, Марк Фрост също е много важна фигура от креативна гледна точка в създаването на Twin Peaks.
Да, наскоро излезе и книгата «Тайната история на Twin Peaks», която задълбочено разказва за всички паралелни истории на някои от героите в градчето Twin Peaks десетки, стотици години назад. Всички неща, които са свързани с тайни и мистерии на това възлово място. Но да кажем всъщност наистина какво успя да промени Twin Peaks. Представете си масовата аудитория, която до вчера е гледала соцреализъм и на всеки километър. Изведнъж се предлага филм, който по изключително фин и въздействащ начин говори за теми табу. Секс, наркотици, проституция, убийства, но най-вече за тъмните зони на човешката душа, за вътрешния свят, за отвъдното, за демоните в душите, за това, че совите не са това, което са.
Така е, абсолютно. Много, много точно ги сумира нещата. Не само, че успява да покаже неща, които са били табу, но той успява да покаже, че не трябва да взимаме за даденост шаблоните на масовата култура. Това за мен е нещо, с което Twin Peaks толкова важен. Персонажите, всеки от които е карикатурен, кретенски, ако щете, но адски креативно създаден, показва обръщане с хастара навън на всички тези клишета. Човек сега да гледа телевизия вечерно време, независимо дали сериала ще е крим или съпълна опера, но той гледа тези неща по един шаблон, който е общовалиден. Няма нищо, което да излезе извън тая норма. Тук обаче това се случва по един такъв начин, че успява да миксира тези неща, които ти изреди, с клишетата, привидните клишета на телевизията и с тази наудничава езотерична креативност на Дейвид Линч. Mm-hmm. Тази комбинация е почти като някаква, нали, аз не си падам по астрологията, но ако си падах, ще я кажа, че почти, нали, някакво такова астрално знамение се е случило и са се получили нещата просто.
Да. Нека да кажем нещо много важно, че всъщност от 30 години насам, т.е. и преди Twin Peaks, Дейвид Линч, който е забележителен американски режисьор още преди това с филми като Blue Velvet, Диво сърце,
Човека с
глумена
глава, да. Какво прави той? От 30 и повече години той се занимава с трансцендентална медитация. Това е всъщност и центъра на неговата книга Да уловиш голямата риба, която наскоро беше преиздадена от издателство Колибри. Какво обаче означава трансцендентална медитация? Борислав Банев. Всъщност вие имате такъв материал в EgoisBG. Читателите могат да го видят, но всъщност нека да кажем повече за тази древна ведическа техника.
Ами да, това е трансцендентната медитация, начин на успокоение на ума, който съществува, мисля, че от 4-5 хиляди години насам. Наистина сред ведите. Неговия най-голям, така да го кажем, пророк и може би най-известната така фигура в трансценденталната медитация е Махариши Махеш Йоги, който през 50-60-те години става най-известен с това, че Битълс и Стоунс, мисля, че някой от тях го беше посещавал. И до ден днешен, всъщност, Пол Маккартни, Ринго Стар, Джордж Харисън беше също голям проповедник на трансценденталната медитация. Всъщност, така пророци на тази техника. Трансценденталната медитация е начин на успокоение на ума, която трае 20 минути сутрин и 20 минути вечер. Практикува се буквално навсякъде. Можеш да го направиш на... Просто ти трябва малко тишина и удобен стол. Примерно аз лично съм е практикувал в самолет, на пейка в парка, навсякъде. Идеята при нея е общо взето много елементарна. Ти си имаш собствена мантра, която е направена специално единствено за теб. Тя вибрира на твоите честоти, тя се изготвя от личен учител. И повтаряйки тази мантра, всъщност ти, ако мога така да го обявя, зацикляш в нещо, което по един и друг начин изключва ума ти от всички мисли, напрежения, защото истината е, че според науката, през главата ни минават някакви милиони мисли на ден. Всъщност това нещо буквално суичва цялата тази история.
Значи суичва. Сега да си суичне малко на български.
Изключваш за 20 минути сутрин, изключваш 20 минути вечер и всъщност това нещо, то е нещо като буден сън, нещо, представлява нещо като буден сън, в който всъщност по-интересното, или поне това като лични преживявания мога да споделя, е, че по-интересното е, че наистина ти изникват от подсъзнанието. Аз предполагам, че Дейвид Линч точно това използва в цялата си цялото си творчество, независимо той снима,
рисува, прави музика.
Да. Предполагам, че точно това използва този момент на подсъзнателност, която избива в това медитиране. Всъщност може да го използваш. Аз дори мисля, че съм засичал в едно негово интервю, където той казва, че дори прекъсва медитацията си, за да си записва идеи. Примерно, което мен беше странно, защото, нали, това да прекъснеш медитацията, да запишеш идеи, но ако наистина сметне, че са особено силни и интересни, що пък не.
Ето какво пише Дейвид Линч в книгата Да уловиш голямата риба. Това е уникално преживяване, но освен всичко е и доста лично. Изправяш се пред самия теб. Това можем да прочетем в книгата.
Да,
всъщност, и там обясняваш така. Ето, как идеите са като рибите. Най-големите и красивите плуват в най-дълбокото. И с помощта на трансценденталната медитация можеш да ги достигнеш. Аз обаче имам едно радикално тълкование под формата на въпрос, ако ми позволите. Всъщност трансценденталната медитация се намества и борави с деликатни работи като човешката душа. И когато ти си отворен към нея, въпросът е няма ли опасност там да попаднат нечисти сили, кофти духове, каквито, например, изтласквайки на повърхността, това, което вие казахте преди малко за Дейвид Линч, той създава един визуален свят, изпълнен с демони и чудовища. Но какво се случва в душата на обикновения човек и това не е ли рисково всъщност? Когато говорим за едно отваряне на, на духа и на съзнанието.
Ами да, има... Не, не е рисково, но да, наистина ти боравиш с страховете си, боравиш с с параной, с всякакви негативни емоции, но истината е, че когато потънеш в той Дейвид Линч, тук обяснява в една земя на спокойствието и на...
Блаженството.
На блаженството. Ти всъщност там си много по-силен да ги преодолееш тия неща и нямаш този страхът в силен момент на медитация. Страхът всъщност не е страх. Ти можеш абсолютно... Аз отличен опит мога да кажа, че аз преодолях един много голям мой страх, свързан с болести, които смисъл нещо, което ми се случи. Точно благодарение на трансцендентална медитация. Самия ми учител беше споделил, че е имало хора до така степен, толкова интензивно преживяват първите си медитации, че буквално с извинения повръщат смисъл от интензитета на... на самото медитиране и на чистенето на от страхове и от такива
парама. Аз само да кажа, че аз понеже не вярвам в демони, мисля да си приложа медитация и съм спокоен, че няма някой пазузо да ме налази или някои другите демони, примерно от Шумер или от Вавилон.
Между другото, не случайно задавам този въпрос, защото това на практика е базата на книгата Тайната история на Twin Peaks от Марк Фрост. Всъщност, цялата връзка между най-различни такива измерения на времето и пространството, в които се намесват нечисти сили, е базата на мистерията, която всъщност е преди реализирането на сериала Twin Peaks.
Това е много интересен момент. Аз за това споменах, исках много да споменем Марк Фрост, защото той е човека, който разширява митологията на Twin Peaks. Той е човек, който занимава с така франчайза и нещата отиват и в литературата, отиват на други места. Но готиното е, че когато този сериал излиза, ти разбираш, че той има много голямо, ето сега една българска дума, бекстори. Има предистория, има неща, които следват, има неща, които случват успоредно в нашия свят, в паралелни светове. И това е ужасно зарибяващо и извън телевизия. Тоест ти просто искаш да прочетеш някакви допълнителни неща. Да не забравяме, че горе-долу по времето, когато се появи сериала, се появиха книги за Дейл Купър, за Лора Палмър, които ни показват една допълнителна история и разширяват тая вселена.
Тайният дневник на Лора
Палмър. Дори на български.
Да, на български, да, бяха наистина бестселър. Да. Сега в оставащите 10 минути до края на разговора ни, слушате предаването Нова култура по Дарик Радио, ще кажем за новия сезон на Twin Peaks, който тръгва от 22 май по HBO в България, пък и по света ще може да се гледа и на HBO Go, доколкото знам всъщност кой ще участва в него. Самите Шерил Ли, която играе Лора Палмър, и Кайл Маклоклан, агентът на ФБР, Дейл Купър, всъщност ще участват във всички 18 нови епизода, но освен тях включват се нови звездни имена, актьори като Джеймс Белуши, Моника Белуши, Тим Рот, Дейвид Духовни.
Дейвид Духовни го имаше и в старите сезони.
Да, да, да,
но аз съм особено развълнуван, че ще участва...
Като транссексуален агент от ФБР.
Травестит беше. Аз съм особено развълнуван, че ще участва и Трент Резнър.
Да, да.
Трент Резнър, също и Еди Ведър,
да.
Които освен, че имат музика в новия трети сезон, участват и в епизод, по един епизод в Twin Peaks. Самия Дейвид Линч, режисьора, участва в ролята на агента от ФБР Гордън Кол. Също така Наоми Уотс от Малхолланд Драйв, между другото филм на Линч, който беше избран за номер едно на 21 век в проучване на BBC Culture между 200 филмови критици.
Аз съм склонен да се съглася. Този път с критиците съм склонен да се съглася.
Да, да, но да кажем какво още ще се случи в новия сезон, който изключително, разбира се, е замаскиран и тайната е те първа ще се разкрива. Но какво знаем още? Между другото, в края, това ще издадем нещо от книгата Тайната история на Twin Peaks, че всъщност има един агент, който с кодовите инициали TM, TM или TP, може би, който всъщност е новия агент, който ще разследва, може би, това, което се случва в Twin Peaks, и може би той ще е жена. Моето предположение, че това ще е Лора Дърн, която вече участва в три от филмите на Линч. Диво сърце, също така Синьо кадифе и последния му пълнометражен Island Empire, който е от 26-та.
Inland Empire.
Да, Inland Empire. Добре, какво вие всъщност очаквате от новия сезон? Трети? той е, даже не го обявяват като сериал от Showtime, продуцентите, казват, че това е лимитирано във времето събитие, пълнометражен филм, разделен на части.
Всъщност ние не казахме нещо много важно, и то е, че през по времето, когато се случва втори сезон, публиката общо взето се усеща в един момент, че се гъбаркат с нея и се отдръпва от сериала. И всъщност рейтингите скоростно падат. И сериала реално е принудено спрян, принудено завършен. Даже те не са искали дълго време да разкрият кой убиец, разкриват го примерно в 15 епизод, макар да не искат. И сега, като се връща отново този сериал, смятам, че всички тия 25 години, които са минали и в които тая култовост се случи спрямо Twin Peaks, ще рефлектира положително върху възприемането на сериала, но аз не очаквам сюжетен сериал толкова, колкото едни 18 или там колко серии ще бъдат, в които просто ще се върне този чар със същите герои, със същата такава креативна езотерика, която той използва Линч в филмите си. Но аз се пазя от всякакви спойлери, не съм чел нищо за сюжета, не искам да знам, искам да се изненадам.
Да, всъщност той няма кой знае колко разкрито. Ето какво казва сценариста Марк Фрост. Тези, които искат да видят стари познайници, и тези, които искат да видят нови лица, никой от тях няма да остане разочарован. Всяка недовършена история ще получи своето заслужено внимание. Боби Банев какво очаква от Twin Peaks? От третия му сезон, пилотният епизод, между другото, ще бъде двучасов. Няма да видим символа на злото Боб. Може би слушателите си спомнят. Знаковият образ беше изигран от сценичния работник Франк Силва, когато, между другото, Линч решава да вкара в сериала, докато го вижда в едно огледало на снимачната площадка. Днес Франк Силва е покойник, така че Боб, може би, няма да присъства поне под в образа на Франк Силва.
Ами да, аз общо взето очаквам някакъв абсолютно различен, вероятно в първия двучасов епизод ще видим старите герои, ще видим общо взето атмосферата и всичко останало, което очакваме, но според мен сериал ще тръгне в съвсем друга посока, с абсолютно тия всичките лица, които изброихме там, Трент Резнър, всякакви Моника Белучи и така нататък, според мен те ще имат абсолютно нови роли, ще се появят нови лица, ще се случи абсолютно нещо различно това, което, тоест, той ще ни припомни нещо, което очакваме, но ще тръгне в съвсем друга линия, което иде да рече защо, примерно, Дейвид Линч не се зае с това да продължи, примерно, сериала Приятели или нещо такова.
Това бих искал да го видя. Това ще е зловеща гавра.
Да, може би няма как да стане, защото там пият кафенце така обикновено, докато тук кафето всъщност е една голяма, според мен, метафора на черната дупка, когато влиза агент Купер в кулминацията на
смислен коментар, може би, да.
Да. Ето какво казва Дейвид Невинс от Showtime. Той нарече сезонът чисто хероиновата версия на Twin Peaks. Как можем да тълкуваме това според вас?
Аз се тълкувам положително, защото все пак е метафора, нали? Но добре ми звучи.
Линч също загадна, че последните 7 дни на Лора Палмър преди смъртта й са много важни за историята, която след това ще бъде продължена, но най-вероятно наистина ще бъде третирана по нов начин темата. Нека припомним, че всъщност вторият сезон на сериала завърши
той завърши по много особен начин. Не знам това как ще бъде. Кажи какво имаш преди.
Той, чудо се дали да разкрия как завърши, защото ако някой реши да си го припомни този сериал или не го е гледал, може би да не му разказваме.
Да, всички помним как.
Да, но ето имаше и такива фрази от последната серия, 30-та на втори сезон. Джуджето от Червената стая, ако си го спомняте, каза: дъвката, която така обичаш, ще дойде отново на мода. А Лора Палмър прошепна в ухото на Купър: ще се видим отново след 25 години. И ето след 25 години те заснеха трети сезон и 2 години, да го смятаме правилно, по-късно ще го видим на телевизионния екран по HBO 22 май. Между другото, в централното студио на Дарик Радио, където си говорим с филмовия критик и журналиста Борислав Банев и филмовия критик, кинокритик Благо Иванов, държи най-новата му книга «Добрите, лошите и грозните». Всъщност господин Иванов е изследовател на цялата тая тема за киното, което естетизирано стряска.
Да. Аз се опитвам по-скоро да преборя предразсъдъците към тия жанрове и към тия чудовища, които ги има още откакто киното съществува. И много често те си взаимодействат с така нареченото голямо кино. Тобщо това е идеята, да зарибя хората покрай моите страсти, които са свързани с жанровото кино.
Кои са добрите, лошите и грозните?
Ами, всъщност вътре има герои, антигерои, има, разбира се, и чудовища, както казахме, но аз смятам, че добрите, лошите и грозните са самите филми. Някои филми могат да бъдат добри, други грозни, а трети лоши, но смятам, че във всеки един от тях, когато е вкарана някаква страст и креативност, могат да се намерят неща, които са интересни. Дори в слабото кино понякога може нещо да те вдъхнови. И добър пример, да кажем, ето, от който един от най-слабите режисьори изобщо в историята на киното, и аз по-скоро не препоръчвам филмите му, но пък ето, Тим Бъртън се вдъхнови от живота ми и направи един от най-добрите си филми.
Отварям на произволна страница 84-та в книгата на Благой Иванов «Добрите, лошите и грозните» и откривам снимка от 1960-та на филма «Психо». Всъщност, как този режисьор, ето да го сравним, например, Хичкок с Дейвид Линч. Каква е разликата?
Разликата е смея твърде огромна. Те от една страна са близки, защото боравят с така първични емоции, инстинкти, разбира се, със страха много работят, но Линч е по-сюжетен режисьор. Хичкок е много по-сюжетен режисьор, а Линч е много по-така трансцендентен, с много повече внушение. Той е по-метафоричен режисьор. За мен и двамата са представляват двете страни на най-съща монета. Нали? Това, разбира се, някаква форма на жанрово кино, но все пак различни, наистина, като подход.
Добре. Много ви благодаря за този разговор. Повече за Twin Peaks и трансценденталната медитация може да прочетете на Egoist.bg. Двете книги, за които говорихме, са Дейвид Линч «Да ловиш голямата риба» и Благой Иванов «Добрите, лошите и грозните». Останете и след прекъсването по Дарик Радио в предаването «Нова култура», когато ще си говорим за новия проект на Теодоси Спасов и Иван Шопов «Infusion», а след 2 часа ще гостува Влади Ампов «Графа». Останете с Дарик.
Българско национално Дарик Радио. Дарик.